Бишкекте таңкысы 7, азаттык 15 январ, шейшембинин таңындагы уктурларын баштайт. Саламатсызбы? Микрофондо Кубат Касымбеков. Кыргыз экономикасынын бир жылдык көрсөткүчтөрү жарыяланды. Ички дүң продукцияда болсо кыскаруу байкалды.
Көмүшкө экономика абдан чоң. Ошондуктан элге билинген жок да бул кризис же спад болгонучу.
Ал тапта коңшу Казакстанда болгон катуу шамал олуттуу кесепеттерге алып келди.
Тастар диаметри даже 10 сантиметр дейін баратын тастар ұшқан автобусқа қарай. Терезесін бәрі сынған.
Бұл жана башқа темаларға алдыда кенінірек тоқталып, Лос-Анджелесте жекшембиде белгілі болған Алтын Глобус киносыйлығының жаңа лауреаттары менен де таныштырмақшыбыз. Эми дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар экенин кесиптешим Замира Кожобаевадан угалсак. Замира, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу кармандар. Сок жатагы боюнча түзүлгөн атайын комиссия бүгүн ишин улантат. Комиссия бүгүн Баткен районунун сок менен чектешкен Бөжөй, Сай, Бел, Сырт жана Чечме айылдарынын эли менен жолугушат. Андан тышкары Бөжөй Сүгөт Бел жолунун курулушу менен таанышмакчы. Бул тууралуу азаттыкка Баткендеги кыргыз өкмөт өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Мамажан Бердишев билдирди. Кечээ комиссия Сохан Клавна чукул жайгашкан Кыштыт айыл округунда Чарбак, Согмент жана Таян айылдарына барып эл менен жолугушкан. Жолугушууда айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу, аймактагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча эки тараптуу пикир алышуу болду. Жергиликтүү тургундар чек ара тилкелерин батыраак аныктоону талап кылышып, учурдун көйгөйлүү маселеси экенин баса белгилешти, дейт басма сөз катчысы. Чарбак жанжалынан улам кыргыз өкмөтү түзгөн тармактар аралык комиссиянын өкүлдөрү 3 күндөн бери Баткенде жүрүшөт. Тиешелүү министрликтер жана мекемелердин өкүлдөрүнөн курулган топту кыргыз өкмөтүнүн чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүм башчысы Курбанбай Искандаров жетектөдү. Комиссияга Чарбак шатагына күнүлөр тактап абалдан чыгуунун жолдорун аныктоо милдети жүктөлгөн. Ал эми жумушчу топту өкмөттүк аппаратын уюштуруу, инфекциялык иштер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүм башчысы Алтынбек Эргешев баштап жүрөт. Жумушчу топ чек ара аймактарындагы маселелерди чечүү үчүн кайсы министрлик тез арада кандай иштер жүргүзүү керектигин аныктап, өз сунуштарын иштеп чыгууга тийиш. Пакистанда динаячы тарапкерлердин өкмөттү жеңүүгө чакырууда таасирлүү динаячы Тахир Аль-Кадри өзүнүн миңдеген тарапкерлерине кайрылып өкмөттү бир сааттын ичинде жеңип алууга болорун айтты. Тахир Аль-Кадри башында турган демократия кербени деп аталган марш Лахордон Исламабадка кечээ келген. Бул жүрүштүн негизги максаты өлкө бийликтерин быйыл жазында боло турган парламенттик шайлоого чейин мамлекеттин шайлоо системасын реформалоого көндүрүү деп айтылган эле. Жергиликтүү бийликтер Исламабаддагы чет өлкөлүк келишмелерге жана өкмөттүк мекемелерге барчу негизги жолдорду жапкан. Кыргызстанда апрель окуясы боюнча сот унатты. Анда айыпталуучулардын бири мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчиси орун басары Данияр Дунганов көрсөтмө берет. Ошондой эле сот бүгүн анын ден соолугуна байланыштуу ооруканага которуу тууралуу адвокаттын өтүнүчүнөн да карашы күтүлүүдө. Кечээки соттук териштирүүдө Дунгановдун адвокаты Евгений Петров улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу абагындагы дарылоо жакшы натыйжа бербей жатканын айтып, Дунгановду ооруканага которууну соттон сураган, бирок сот төрагасынын өтүнүчтү ачык калтырганы башка адвокаттардын да нааразылыгын жараткан эле. Мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчи орун басары Данияр Дунгановдун денесине апрель окуясы боюнча сот башталар алдында, тагыраак айтканда 2010-жылдын ноябрь айында операция жасалган. 2010-жылдын 7-апрелинде куралсыз элге ок аткан деген айып менен мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 30га чукул киши соттолууда. Алардын ичинен камакта 2 мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчи орун басарлары Нурлан Темирбаев менен Данияр Дунганов отурат. Барак Обама куралды көзөмөлдөө мамлекеттин милдети деп эсептейт. АКШ президенти дүйшөмбүдөгү маалымат жыйынында Сендик Хук мектебиндеги трагедия кайталанбас үчүн курал колдонууга чектөө киргизүүнү карап жатканын билдирди. АКШ президенти курал жарактарды көзөмөлдөө мамлекеттик коопсуздук үчүн туура кадам деп эсептейт.
My starting point is not to worry about the politics. My starting point is
менин максатым саясат эмес, менин максатым биздин балдарыбыздын коопсуздугун бекемдөө, курал жарак аркылуу зомбулукту азайтуу. Менин оюмча биз муну баш мыйзамга туура келгидей кылып жасай алабыз. Бул сунушту кароо учурунда конгресс мүчөлөрү өздөрүнүн аберин сыноого тийиш деп ойлойм. Өткөн жылдын 14-декабрында 20 жаштагы Жаран Коннектикут штатындагы Сенди Хук мектебинин 20 окуучусун жана дагы 6 кишини атып өлтүргөн эле. Тажик президенти Кыргызстан менен дипломатик мамиленин 20 жылдыгын куттуктады. Эмомали Рахмон Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевке жолдогон катында коңшулаш жайгашкан эки өлкөнүн ортосунда түзүлгөн алаканын мааракеси менен куттуктап, кыргыз жана тажик элдери кылымдардан бери достук коңшулаш мамилени өнүктүрүп келе жатканын белгилеген. Ошондой эле мындан арада бир тууган эки элдин алакасын саясий, экономикалык, маданий, коопсуздук жаатында эки өлкөнүн кызыкчылыгына дал келгендей бекемдей берүү ниетин билдирген. Кыргыз тажик өлкөлөрүнүн дипломатик алакасын түзүлгөнүнө 20 жыл толушу менен Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да тажик президентин куттуктаган катын жиберди. Январь айында жаратылыш газынын баасы өзгөрбөйт. Кыргыз газ ишканасы тараткан маалыматка ылайык, жылдын алгач айында абоненттер пайдаланган көгүлдүр оот үчүн өткөн жылкы бааны төлөнү улантышат. Ага ылайык, Кыргызстандын түндүгү 1 кубометр газ үчүн 14 сом 76 тыйын, ал эми түштүгү 14 сом 75 тыйын төлөйт. Маалыматта бекемделгендей, баалар ай сайын АКШ долларынын курсуна карай өзгөрүп турат. Кыргызстан 2013 жылы көгүлдүр оот алуу үчүн Казакстан жана Өзбекстан менен келишүүнүн аягына чыга электиги кабарланган. Өткөн жылы Казакстан алынган көгүлдүр оттун 1 кубометр 224, ал эми Өзбекстандан 290 доллардан алынган. Маалыматка ылайык, Казакстан менен түзгөн жаңы келишим боюнча өткөн жылкы газдан 5 миллион кубметр калдык жаңы жылга өттү. Сириянын Иралык кылмыш сотуна берүү талап кылынууда. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө 56 өлкөнүн Сирия бийлигин Иралык кылмыш сотуна берүү тууралуу талабын коопсуздук кеңешке Швейцария жолдоду. Сирия Иралык кылмыш сотуна мүчө болгондуктан коопсуздук кеңешинин багыттамасы гана аскерий кылмыштарды иликтөөгө мүмкүнчүлүк берет. Бүгүн Чыңгыз Айтматовдун китепканасында анын эстелиги ачылат. Бул боюнча кененирээк кийинки саатта айтылат.
Сөзсүз рахмат сизге, Замира. Эскерте кетсек, кесиптешим Замира Кожобаева саналуу мүнөттөрдөн кийин таңкы төз ободогу маегибизди уюштурмакчы. Эми шашылыш эскертүү менен таанышып алыңыз. 17 январга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда, тоолуунан жолдорунда кар көчкүтүшүп күрткү пайда болушу мүмкүн. Жолдор тайгак болуп муздонот. Айдоочулар кооптуу жолдордо унаалар ортосунда 500 метр аралыкты так кармоосу керек. Бүгүн күндүз болсо Кыргызстан аймагын ала булут каптап турат экен. Жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда +1, +8 градус, Талас, Ош, Жалал Абад облустарында 0, +5 градус түшөт экен. Баткен жана Сыкөлдө -2, +3 градус болсо, Нарын аймагында -5, -10 градусту түзөт. Бүгүн Бишкекте кар жабайт. Абанын температурасы +4, +6 градуска чейин көтөрүлөт. Эми башмакалага орун берсек, Кыргызстандын статистикалык кызматы өткөн жылдын экономикалык көрсөткүчтөрүн жарыялады. Ага ылайык, ички дүң продукциянын көлөмү 2011 жылга салыштырмалуу дээрлик 1% кыскарган. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Өлкө экономикасындагы ылдыйлоону бийлик кумтөрдөгү авария менен түшүндүрүп келатат. Ал авариянын натыйжасында кумтөр 12 жылы начар иштеп, пландагы көрсөткүчтөргө жетише албай калган. Анын айынан жалпы өнөр жай тармагы 20% төмөндөп кеткен. Жыл ичиндеги инфляция болсо 7.5% болгон. Ал инфляциянын өсүшүнө азык түлүккө, өнөр жай товарларына жана тейлөө тармагында баалардын өсүшү себепкер болгон. Экономиканын тармактарынын ичинен кумтөрдү кошпогондо тоо-кен тармагы 22%, энергетика, газ өндүрүү 5.2%, курулуш 17% өскөн. Өлкөнүн соода балансында болсо тескери сальдо 3 эседен ашып кеткен. Маселен, өткөн жылдын 11 айында Кыргызстандын экспорту 1 миллиард 482 миллион долларды түссө, импорту 4 миллиард 825 миллион долларга жеткен. Тескери сальдо 3 миллиард 343 миллион доллар болгон. Мындай шартта улуттук валюта сомдун жана финансы системасынын туруктуу болушуна, эмгек мигранттарынын акча которуулары жана улуттук банктын катаал финансылык саясаты таасирин тийгизип жатканы айтылууда. Экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Сариевдин маалыматы боюнча эмгек мигранттарынын жылдык акча которуусу расмий маалымат боюнча 1 миллиард 800 миллион доллар, ал эми иш жүзүндө 2,5 миллиард доллардан ашуун. Бул каражат өлкөнүн экономикасынын иштеп, керектөө рыногунун дурус абалда турушуна оң таасирин тийгизүүдө. Башкача айтканда, эмгек мигранттарынын салымы менен үй, автоунаа жана эл керектөөчү товарларга талап жогору бойдон калууда. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров Азаттыктын кабарчысы менен болгон маегинде импорт жана экспорттун ортосундагы чоң ажырымды Кыргызстандын реэкспорт борборуна айланышы менен байланыштырды. Ошондой эле көмүскө экономиканын көптүгү, мамлекеттик кирешелүү ишканалардын кирешеси бюджеттен кыйгап кетип жатуусу мурунку бойдон калып жатканын да кошумчалады. Экономист Азамат Акелеев көмүскө экономиканын көптүгүнөн калк 2012 жылдагы төмөндөөнү жакшы байкап айда калды дейт.
Көмүскө экономика абдан чоң, ошондуктан бизде мындай былтыркыга караганда анча деле көп элге билинген жок да бул кризис же спад болгонучу. Башка мындай өнүккөн же мындай көмүскө экономикасы төмөн мамлекет болсо мынчалык спад тез арада эле билинмек да элге, анан социалдык кандайдыр толкундоо алып келмек. Бизде ушул официалдуу эмес экономика болгондуктан ушундай болуп атат да, мындай белгиленбей.
Акелеев өткөн жылы өкмөт дурустап инвестиция тарта албаганын жана реформаларды терең масштабтуу жүргүзө албаганын да кошумчалады. Экономика жана антимонополдук министрликтин маалыматы боюнча, көмүскө экономика 39% түзөт. Мындай ишкерлер кирешелерин жашырып, салык төлөбөй, лицензия албай жүрүшөт. Анын натыйжасында бюджет 40% кирешесин жоготууда. Көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу үчүн мыйзамдарды өзгөртүп, ишкерлер үчүн салык төлөөгө ыңгайлуу шарт түзүү жана салык жашырган үчүн жазаны катаалдантуу зарыл деп эсептейт министр Сариев. Экономика министрлиги 2013 жылы 7% өсүш болоорун болжоп жатат. Өкмөт жана бул министрлик 2012 жылы болсо андан да көбүрөөк өсүштү убада кылган эле. Быйылкы убадалар кандай аткарыларын мезгил көрсөтөт. Бишкектен Айдамбек Акмат уулу.
Эскерте кетсек, алдыда жаңырган макала кризистен сактаган көмүскө экономика деген аталыш менен Азаттык Чекит КЖ сайтыбызда турат. Сайтыбызда айтмакчы окурмандарыбыз Баткендин чарба айылында болгон жаңжалга өзгөчө көңүл буруп жаткан чагы. Биз бул теманы таңкы түз ободогу маегибизди улантсак, анда сөз кесиптешим Замира Кожобаевада.
Рахмат. Кабарларда айтылгандай, Сок Чотагы боюнча түзүлгөн атайын комиссия Баткенди ишин улантууда. Буга байланыштуу биз кыргыз өкмөтүнүн Баткендеги өкүлү Жеңиш Разаковду толугураак маалымат алуу үчүн телефон аркылуу түз ободогу маекке чакырганбыз. Жеңиш мырза, кутмантаңыз менен.
Саламатсыздарбы?
Чек арада жайгашкан айылдардын акыбалдары кандай? Мисалы, кечээ сиздер чарбакка барбадыңыздарбы? Мени өзгөчө ушул соктогу чек ара жабылгандан бери тыш дүйнө менен байланыш кылган бөжөй чарбак айылдарынын абалы кызыктырат да?
Азыр күндө чек ара өлкөлөрүндө абал тынч эле, биздин күч органдары тарабынан катуу кайтарууга алынган. Бирок социалдык жактан муктаждыктар бар. Кечээ биздин ошол Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан түзүлүп келген жумушчу топ чарбак, таян, сормен айылдарынан барып ошол жерде элдер менен учурашып, эл менен жолугуп келди. Эл негизинен негизги муктаждык бири болуп ушул чек араны аныктап, ошо чек ара тилкесине ошол керектүү зымтор же болбосо аңдарды казып бөлүп беришини суранып атат жумушчу топтон.
Элдин муктаждыгы кандай? Ошол жашоосу боюнча, мисалы суу, тамак аш дегендей, электр энергиясы.
Башка жерлерде, чарбакта, башка согметте бүт турмушка керектүү шарттар түзүп бергенбиз. Суу, тамак аш, электр энергия. Бизде бүгүнкү күндө ушул кырдаалда кырдаал негизинде эки айылыбызга мындай авто жол жок болуп турат. Бул Бөжөй айылы и Баткен районунун Бөжөй айылы и Казанжай районунун Карашоро деген айылыбыз бар. Значит, Бөжөйдө авто жолубуз Сохан клавы аркылуу өтөт эле. Бүт турмуш тиричилиги башкалары бардыгы ошол Сох району аркылуу болчу эле. Азыр эми чек аралар жабык болгонуга байланыштуу авто жол жок. Биз биринчи ирет ушу керектелүүчү азык түлүк, медициналык жардам, эки врачты ошол жерге дежурный кылып койгонбуз, камсыз кылганбыз. Азыр эми эртең ошол гум жардамды чоңураак көлөмдө барып бере турган болуп чечтик вертолет менен. Андан сырткары Бөжөй, Бел Бөжөй деген илгектен проект болгон экен. Баягы Өзбекстанга кирбей Кыргызстан территориясынан баягы авто жол жасоо проекти болгон экен. Биз ошол проектти ошол күндөн тартып эле ашар методу менен баштаганбыз.
Деги эле Сок жаңжалы боюнча өзбек тарап менен сүйлөшүүлөр болуп атабы? Кайсы нукта бетип баратат?
Сүйлөшүүлөр эки ирет болгон Сок тарап менен. Эми биринчи ирет биз деле айтып атабыз, ушул баягы болгон материалдык зыянды ордуна келтириш керек. Кылмыш иштери козголгон, ошол тийиштүү жооптуу адамдарды жоопко тартып чек арадагы мамилени түзөш керек деген ойдо болуп атабыз.
Жеңиш мырза, мына сиз өкмөттүн Баткендеги карамактуу өкүлүсүз да. Мына ушул сиз айтып жаткан өзбек тарап жергиликтүү тургундарга келтирилген чыгымдарды толук төлөп бермейинче чек ара ачылбайт деген сөздөр өкмөттүн позициясы деп түшүнүүгө болобу? Кечиресиз, өкмөттүн өкүлүн тең ата көрбөй жатат өзбек тарап деп мурдагы губернатор Мамат Айбалаев айтты эле. Иш жүзүндө кандай болот?
Жок, эме андай нерсе жок. Булар тийиштүү деңгээлде эле сүйлөшүп атат биз менен. Алардын Фергана облусунун хакими мени менен орунда эле сүйлөшүп атат.
Буга чейин алардын чек ара кызматы Кыргызстандын чек ара кызматкерлери аткан октон өзбек жарандары жараталды деп билдирип келишти эле да. Өзбек тарап кандайдыр талап коюп атабы кыргыз тарапка?
Жок, биринчиден ошол инцидентте биздин кыргыз чек арабашылар тарабынан өзбек жарандары жараталды деген маалыматты беришкен.
Ооба.
Өзбек тарап. Бирок эч кандай далил, эч кандай мындай документалдык тактоо эме далил жок бүгүнкү күндө.
Демек талаптар деле коюлган жок турбайбы?
Негизинен талап деле коюлган жок. Ошол боюнча ал боюнча биринчи жолугушууда ушундай болду деген сөз болду, бирок андан кийин бул сөз көтөрүлгөн жок.
Жеңиш мырза, сиздерге ийгилик каалайбыз. Бүгүн сиздер мына Бөжөйгө барат экенсиздер. Жалпы кыргыз элинин атынан ошол элдин тургундарына кайраттымандык каалап коюңуздар. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңизге. Саламатта калыңыз. Урматтуу армандар, биз менен Баткендеги кыргыз өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков телефон аркылуу маектешти. Эми кезек кайрадан кулат.
Рахмат сиздерге. Таңкы төзөөдөгү маекти кесиптешим Замира Кожобаева алып барды. Эми ушул сааттарга топтолгон соң кол кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Жаңы эле айтылгандай, Сок Чатак боюнча түзүлгөн атайын комиссия бүгүн ишин улантат. Апрель окуясы боюнча сотто уланат. Анда айыпталуучулардын бири мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчи орун басары Данияр Дунганов көрсөтмө берет. АКШ президенти Барак Обама Сэндехок мектебиндеги трагедия кайталанбаш үчүн курал колдонууга чектөө киргизүүнү карап жатканын билдирди. Тажик президенти болсо Кыргызстан менен дипломаттык мамиленин 20 жылдыгын куттуктады. Кыргызстанда январь айында жаратылыш газынын баасы өзгөрбөйт, ал тапта Сирияны эл аралык кылмыш сотуна берүү талап кылынууда. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окууга мүмкүнчүлүк бар. Уюлдук телефондон Азаттык Чекит моби дегенге териңиз. Эми уктурубузду Казакстандан келген кабар менен улантабыз. Ишемби жекшемби күндөрү Казакстандын түштүк Казакстан жана Жамбыл облустарында катуу шамал жүздөгөн үйлөрдүн чатырларын сыйрып кетип, олуттуу кесепеттерге алып келди. Мындай шамал Кыргызстандын Талас облусунун Кара Бура районуна да ондогон тандардын чатырларын жулуп, сарай бастырмаларын кыйратып кеткен экен. Толугурак Амирбек Азамол айтып берет.
Катуу шамал түштүк Казакстан облусунда 12 январда таңга жуук башталган. Облустун Сузак районундагы Таукент поселкесинде жашаган Алия Дастанова Азаттык радиосунун казак кызматына берген интервьюда шамалды сыпаттап жатып, корголдон чоң таштар автобустун айнектерин бычыт кылып талкалап салды деди.
12 таңертең жел күчөйдү дагы, сол биз жумушка таңга 7 кетебиз, 6 7 автобуска мен ушуп кете жаздап бардым, өзүм касында күйөөм колунан устап жүрүп да. Тастар диаметри 3-4, ары кеткенде даже 10 сантиметр дейін баратын тастар ушкан автобуска карай. Терезесинин баары сынган. Сол күнү бизге байланыш болгон жок, биз жумуштан кайта алмадык, ошол жерде вактылык лагерде конуп калдык да.
Расмий маалыматтарда кумду кош айдаган шамалдын ылдамдыгы кээ бир жерлерде 40-45 метрге чейин жеткени айтылат. Таукенттин башка бир тургуну Оразалы Байдаулет шамал поселоктогу турак үйлөрдүн дээрлик баарына зыян келтиргенин айтат.
Асиресе эң катты болгону сол Таукентте болду. Ошон 98% үйлөр кыйрат десем болот. Кээ бир үйлөр прям андай бөлмөлөр ортосуна түшүп кеткен үйлөр да бар. Эми көп болсо бир сол жер үйлөрдөн бир 10 шакта үй аман калды, болсо бир 500 үйдөн.
Орозалы Давлет өз үйүнүн абалы тууралуу мындай дейт.
Менин үйүм 2 времянка, сосын тагы да не болгон, жаңадан салынган үйүм. Экөөдө крышасы иштеме калмады, энди кичкене кар жаңбыр жаабатын болсо энди ортосуна түшөйүн деп турам. кеше кешке дейін сонау бір бөлмемді жөнде, бір мәңкіні сояқа пеш қойып, темір пеш қойып, бала шағамды түсіріп отырғызып кеттім бір бөлмеде. Төбе ештеңе жоқ, енді қар жаңбыр жапса енді ол да ортасына құлайды, басқа амал жоқ.
Ал еми Алия Дастанова болса,
үйіміздің шатырының почти 90% жоқ десек болады. Алдыңғы жағында ешнәрсе жоқ, артында бір екі жер ғана қалған. Қазір тұр үйімізде отопление жоқ, біз центральныйге қосылғанда үйде пеш жоқ, кәдімгі былайша каркас үй ғой, үкіметтің пеш салуға да болмайды. Отопление жоқ, свет жоқ, қазір су да жоқ, ауыз су да жоқ үйде.
Чукул Кырдаалдар министрлиги демалыш күндөрү Түштүк Казакстан облусундагы кан жолдордогу ашууларда шамал үйгөн күрткүгө камалган 111 адам жана 10 ашуун автомобиль бошотулганын кабарлады. Облуска 12 январга караган түнү калың жааган кар жерге тийип-тийбей ийирип, суу ташкынды да жаратты. Андан улам облустун Сарагаш районунда 170 там жай суу астында калды. Ал эми Жамбыл облус акимчилиги 28 000 чамалуу калкы бар Каратау шаарында чукул кырдаал абалын жарыялады. Себеби шамал электр линияларын иштен чыгарып, шаарга жылуулук берчү борбордун моорусу кулап, мештери иштебей калган. 12 январдан бери облустун Сары Суу, Жаулын жана Талас райондору да электр энергиясыз олтурат. Каттуу шамал жана кар алып келген апаатка каршы күрөшкө 500 аскер көмөктөшүүдө. Каттуу кардан улам 13 январдын кечинен тарта Астана Павлодар кан жолу жабылып, Алматы жана Чыгыш Казакстан облустарында автомобилдердин каттоосуна чектөө киргизилди. Казакстандын түштүк аймагын бүлүккө салган каттуу шамал Кыргызстандын Талас облусунун Карабуура районуна да чоң чыгым келтирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдышарип Бекеловтун азаттыкка айтымында 12-13 январдагы каттуу шамал Карабуура районундагы Шекер, Көксай жана Аманбаев айылдарында 30 турак үйдүн 500 ашуун чарчы метр туникке чатырын, 400 ашуун шиферин сындырып кеткен. Андан тышкары сарай бастырмаларды кыйраткан. Карабуура районунун акиминин орун басары Салкынбүбү Карбозова:
акчалай түрүндө такталган жок, ошол шиферлердин саны боюнча такталды азырынча. Бул боюнча дагы комиссия иштеп атат, кандай жардам берет түрлөрү боюнча аныктоо. Көрсөтүлүүчү жардамдар белгисиз азырынча,
деди Салкынбүбү Карбозова.
Амирбек Азамулу болду. Ал тапта жекшембиде Лос-Анжелесте Алтын Глобус сыйлыгынын лауреаттары белгилүү болду. Бен Аффлек эң мыкты режиссер, анын Арго деген фильми эң мыкты фильм деп аталды. Толугураак Айнура Жекши кызы айтып берет.
Алтын Глобус 44-чү жылдан бери Голливудда иштеген чет өлкөлүк журналисттер ассоциациясы тарабынан тапшырылып келет. Айтулуу Оскар жана Британ киноакадемиясынын сыйлыктары менен катар Алтын Глобус кино дүйнөсүндөгү эң абройлуу сыйлыктардын арасына кирет. Бен Аффлектин Тегеранда 79-чу жылкы Ислам революциясы учурундагы окуяларды баяндаган Арго деген тасмасы эң мыкты фильм деп аталды. Аффлек өзү болсо эң мыкты режиссер катары сыйлык алды. Айтмакчы, эң мыкты фильм деген номинацияда режиссер Стивен Спилбергтин АКШнын киши колдуу болгон президенти Авраам Линкольн жөнүндөгү Линкольн фильми, Арго жана Пинин жашоосу ортосунда атаандаштык күчтүү болду.
Бул кандай эмне сыйлык экени анча маанилүү эмес. Сиздин атыңызды ушундай таланттуу адамдардын катарында окуганда бул жашооңуздагы өзүнчө бир чоң окуя. Талапкерлердин ар бири кайталангыс талант. Аларга кошулуу мына жараткан өзү көрүп турат, чоң сыймык. Бардыгына ыраазычылыгымды айткым
келет, деди Аффлек Лос-Анжелестеги салтанатта. Авраам Линкольндун ролун аткарган Дэниел Дэй-Льюиске эң мыкты актер деген категорияда сыйлык тапшырылды. Баса Стивен Спилбергтин тасмасы менен АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон тааныштырды. Джессика Чейстен болсо Номер 1 бута фильминдеги ролу үчүн эң мыкты актриса деген наамга ээ болду. Чет тилдеги фильмдер арасында австриялык режиссер Михаэль Ханекенин француз тилиндеги Сүйүү фильми жеңди. Эң мыкты сценарий үчүн сыйлыкты Эркин Джанго фильминин режиссеру жана сценаристи Квентин Тарантино алды. Алтын Глобусту адатта Оскардын алдындагы репетиция деп атап коюшат. Бул иретте сыягы салт бузултбачудай. Киноакадемиянын сыйлыгына көргөзүлгөн дээрлик бардык талапкерлер Лос-Анжелестеги жекшемби күнкү аземден куру кеткен жок. Эми кайсы сыйлык кимге тиери 24 февралда Оскар тапшырылганда белгилүү болмокчу. Эсиңиздерге сала кетсек, өткөн жумада Оскарга талапкерлер жарыяланган. Линкольн тасмасы киноакадемиянын 12 Оскар сыйлыгына көрсөтүлдү. Пинин жашоосу 11 категорияда талапкер болду. Эң мыкты фильм үчүн сыйлыкка дагы 7 чыгарма көрсөтүлдү. Алардын ичинде Кордук көрүп запкы чеккендер мюзиклы, Арго, Усама бин Ладенди тау аракеттерин, аны жок кылуу операциясын баяндаган номер 1 Бута деген жана башка фильмдер бар. Ал эми британиялык ырчы Адель, агент 007, Джеймс Бонд жөнүндөгү фильмде аткарган Skyfall деген ыры үчүн алтын глобусту алды.
Алтын глобус кино сыйлыгынын жеңүүчүлөрү менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Айтмакчы, азыр жаңырып жаткан Аделдин ыры Оскар сыйлыгына да көрсөтүлгөн. Оскардын жыйынтыктарына Азаттыктын кабарчылары да көз салып турмакчы. Алтайда Бишкекте Кавказ элдеринин өр бийлеринин концерти өттү. Бул өзгөчө шаңдуу майрамга кабарчыбыз Санжи Туйтонова катышып келди.
На сцене Ивазо Севда с песней «Кавказ».
Мекенге болгон сүйүү, өмүрдү коштоп, картайбаган сезим. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында өткөн «Кавказ ырдайт жана бийлейт» аттуу концертте дагестандыктар туулган жерге болгон сый урматын, сагынычын ыр бий аркылуу берип жатты. Куанч тобунун жетекчиси Назби Бапинаев Кыргызстанга 90-жылдары келген. Бий тобун балкар маданиятын жайылтуу максатында 2001 жылы негиздеген экен.
Кыргызстанда на сегодняшний день, в общем,
өз маданиятыбызды сактап, бийик деңгээлде жеткирип келебиз. Биздин топтун биринчи репетициясы 2001 жылы 16 апрелде болгон. Азыркы курамыбызда жылаң эле кавказдыктар эмес, кыргыз, өзбек, уйгур, орустар да бар. Бүгүн балкарлардын Куанч тобу көп улуттан турган топко айланды.
Национальный коллектив, народный балкарский ансамбль танца Куанч.
Кавказ тууралуу сөз кылганда андагы Казбек тоосу көз алдыга тартылат эмеспи? Кыргызстанда дал ушул тоонун атын алып жүргөн музыкалык ансамбль бар. Жетекчиси Казбек Аслановдун айтымында бул топтагы көп улуттуу.
У нас и Кавказ.
Биздин топто кавказдыктар да, кавказдык эместер да бар. Ынтымактуу иштеп жатабыз. Жалаң эле кавказ ырларын эмес, кыргыз, өзбек, уйгур ырларын да ырдайбыз. Кээде англисче да ырларды аткарып калабыз. Мен өзүм улуттун боюнча лакмын. Бул жакта туулгам. Лактар Дагестанда көбүнчө зергерлик менен иштешет. Мыкты ширетүүчүлөр. Бир сөз менен айтканда, жаратмандар да.
Иномжон Хушуровтун улуту уйгур. Кавказдык бул топ менен 20 жылдан бери иштеп келе жатат.
Концерт эмелер болгондо мен келип, мен да жардам берем. Казбек досум менен уже 20 жыл жакын болуп калды. Дос болуп жүрөбүз.
Иномжон сүйүктүү ырчысы Рыспай Абдыкадыровтун «Издейм сени» ырын созуп берди.
Эң бир кос гүлзарынан жерлерди.
Дарген улутундагы Магомед Саид Кыргызстанда төрөлгөн. Кавказ бийлери чоочун кишиге окшош көрүнгөнү менен айырмаланып тураарын айтты.
Музыка окшосо дагы бийлегенде кичине айырмасы бар да. Баары бирдей эмес. Дагестанда эле 33 эл бар. Ар бирине өзүнүн кичине өзгөрүш бар да бийде. А бирок общий лизгинка деп.
Магомедтин жубайы кыргыз кыз экен.
Аты Жамалкан. Үйлөгөнүбүзгө 20 жылдан ашты. Ортобузда кыз бар 13 жашта. Мен кыргыз менен аралаш жүрөм. Мен аялым тоже даргиндар менен аралашып жүрөт. Бир-бирине жакшы түшүнөбүз да.
Кавказ эли башынан азоо, эркиндикти сүйгөн, өжөр эли келет эмеспи? Ошол эле маалда алардын ыр жандуу экени көрүнүп турду. Шаңдуу музыкага эргип, сахнага жүгүрүп чыгып бийлеген улан кыздар да болду. Кыргызстанда жашаган Кавказ улутундагы элдер 30-40 жылдары көчүп келгенин айтышат. Алар негизинен Чүй өрөөнүндө олтурукташкан. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баян менен Азаттыктын саат 7:00 кезектеги жарым саатты уктуруусун аяна чыгарабыз. Азаттыктын кабарчылары жана мен Кубат Касымбеков сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 дал ушул толкунда түзүүдө Амандашмакчыбыз, анда кыргыз өкмөтүнүн улуттук жана диний каасыкты козуткандарга жазаны катаалдатуу демилгеси. Орусияда барган сайын иш табуу кыйындап баратканын айткан мигранттардын арманын тууралуу айтып беребиз. Ал эми саат 8:30 арай көз чарай талкуубуз болсо, Кыргызстанга кандай акыйкатчы керек деген темада болмокчу. Сизде ой пикир болсо, 8:30 тарта Бишкектеги 31-61-63 телефонуна чалыңыз. Толкунда кала бериңиз, азаттыктын кабарчылары алдыңкы жарым саатта да сиздер менен бирге болот.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шейшемби, 15-январ, таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Туруктуу өнүгүү боюнча президент алдындагы улуттук кеңеш кече 5 жылдык стратегияны кабыл алды. Стратегияда белгиленген максат милдеттер аткарууга канчалык реалдуу? Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө биз мына ушул темага кайрылып, аны кеңири талкууламакчыбыз. Таң казаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуу даярдадым. Анда эмесе берүүбүздү баштайбыз. Сөз башында айтылгандай, туруктуу өнүгүү боюнча президент алдындагы улуттук кеңеш кече 5 жылдык стратегияны кабыл алды. Анда 5 жыл ичинде 70-те экономикалык долбоорду ишке ашырып, ички дүңөндүрүштү 2 эсе көтөрүү, айлык акыны жогорулатуу, жакырчылыкты 12% кыскартуу карылган. Ошондой эле туруктуу экономикасы жана саясий системасы бар мыйзамдуу жана демократиялык өлкө куруу максаты коюлду. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кабыл алынган 5 жылдык стратегиянын башкы жемиши Кыргызстан туруктуу саясий системасы, арымдуу өнүккөн экономикасы бар, ал эми калктын кирешеси болсо бир калыпта өскөн, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган демократиялуу мамлекетке айланышында экендиги белгиленет. 2013-2017 жылдарга белгиленген бул стратегия президенттин указы менен бекитилмей болду. Ошондо ал саясий гана эмес, укуктук да документке айланарын айтышууда. Улуттук кеңештин биринчи отуруму мындан бир ай мурда, 7 декабрда өтүп, анда президент 5 жылдык стратегияны коомчулуктун талкуусуна алып чыккан болчу. Ага дээрлик 50% өзгөртүү киргизилип, стратегия мурдагыдан да кеңейтилген. Ал 12 бөлүмдөн жана 160 беттен турат. Президент Алмазбек Атамбаев анда жазылгандар ишке аша турган чыныгы пландар деп ишендирүүдө.
Жыл сайын мына ички дүн продукциянын өсүшү жок дегенде 7% болуш керек. Бул да тынчтык болсо реально да, бардыгы реально. Чындыгында Кудай буйруса, эгерде Кыргызстанда тынчтык эле болсо, эми Кыргызстан бүткөө эле алдыга кете турган мезгили келди да, ачык айтканда. Мындан көп проекттер жазылбай калды.
Сунуш кылынган стратегияда 5 жыл аралыгында экономика турукташаары, анын натыйжасында Кыргызстан жакыр өлкө деген атынан арылып, көптөгөн социалдык маселелерди чечүүгө жол чабылары айтылат. Маселен, ички дүңөнүм жыл сайын кеминде 7% жогорулап, 2017 жылы азыркыдан 2 эсе өсөөрү жана жалпы суммасы 630 миллиард сомду түзөөрү күтүлөт. Ошондой эле 5 жылда жакырчылыкты 12% кыскартып, 2017 жылы орточо айлыкты 26,000 сомго көтөрүү каралган. Бирок бул максаттарга жетүү үчүн айыл чарбасы, энергетика, транспорт жана коммуникация, өндүрүштүк, логистикалык жана кен казуу тармагындагы 70-те долбоор ишке ашырылышы кажет. Бул максаттар ишке ашпай калса, ким жоопкер болот деген суроону кабыргасынан койгон улуттук кеңештин мүчөсү, Атажурт фракциясынын лидери Мыктыбек Атбылдаев алардын аткарылышынан күмөнү бар.
Бул жерде жоопкерчиликти өкмөт кандай кылып мойнуна алат баарын аткарыш үчүн? Бул стратегияда реалдуу секторлор абдан пакет менен берилип, мына буларга биз кайсы мөөнөткө чейин ошонун баарын аткара турган каражаттарды кайсы булактардан издейбиз? Эгерде кредит болсо кайсы банктардан, грант болсо кайсы мамлекеттер менен сүйлөшөбүз, бюджеттен болсо ар бир жылга биз канчадан акчаны чечебиз?
Президент Алмазбек Атамбаевдин айтышынча, жоопкерчиликти бир гана өкмөткө жүктөп коюу менен бул максаттарга жетүүгө мүмкүн эмес.
Мен ойлоп турам, жоопкерчилик боюнча жалаң эле өкмөткө албетте тапшырсак болбойт. Анткени бул стратегия баардык тарапка тиешелүү жерлери бар да, Албетте мен дагы президент катары бул стратегия аткарылба калса, мына тарыхтын алдында, элдин алдында дагы жооп берем. Бирок ушул жерде жана айтып кетпедимби, кээ бир маселелер бар, жалаң эле өкмөттүн колунан келбейт, чогуу иштешибиз керек. Парламент закон алыш керек, президент колдош керек, сот караш керек, силовиктер караш керек.
Ал эми экономикалык программалар боюнча жоопкерчиликти өзүнө алаарын айткан өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев ар бир долбоордун ишке киргизүү мезгили жана каражат булагы такталганын билдирди. Ал бул үчүн Кыргызстандын өз каражаты жана чет элдик кредиттер жана гранттар колдонула турганын айтты.
Ошол жерде жылдары көрсөтүлгөн 13-чү жылкы көрсөтүлгөн агрокомплекстик инвестициялык долбоорлордун 5 проектинин бүгүнкү күнү толук финансылык мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул ошол эле кайсы жактан ала тургандарыбыз да бар. Мына Гүргөндүн массивинин освоениясы бул турецкий кредиттин эсебинен болот.
Президент башында турган улуттук кеңештин курамына спикер жана фракция башчылары, өкмөт башчы жана вице-премьер-министрлер, жогорку соттун төрайымы жана башкы прокурор бар. Мындан тышкары жарандык коомдун жана эл аралык уюмдун өкүлдөрү да кирген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Таң Азаттыктан алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. 5 жылга мерчемделген стратегиялык документке улуттук коопсуздукту сактоо жаатындагы милдеттер да киргизилген. Согуштук террорчул аракеттер дүйнөнүн анчинде Борбор Азиянын баш оорусуна айланып турган бүгүнкү шартта Кыргызстан алдыга коюп жаткан милдеттер аткаруу үчүн реалдуубу? Бул маселе Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлду. Бишкектеги студиябызда кече ТЮЗООдо өткөн талкууну кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы алып барган.
Кадырлуу каарман, ушул Кыргызстандын жол картасында коопсуздукту камсыз кылууга жана эгемендикти чыңдоо каралган, бул максат иш жүзүндө орундалабы деген маселени биз бүгүн тегерек үстөлдө талкуулаганы турабыз. Бүгүн ушул бул тема кимдер кызыктар болсо 31-61-63 номуру аркылуу биздин студияга чалсаңыздар болот. Темабызды кайрадан кайталап коеюн. Ушул өлкөнү тышкы ички коркунучтардан сактоо, аймактык бүтүндүктү, чек араны бекемдөө, конституциялык түзүлүштү коргоо жаатында талкууну өткөргөнү жатабыз. Сурооңуз болсо 31-61-63 номуруна чалсаңыз болот. Биздин бүгүнкү конокто мурдагы тышкы иштер министри, саясий илим доктору Аликбек Текшенков, саламатсызбы? Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын талдоо, дин уюмдар жана эл аралык мамилелер бөлүмүнүн башчысы, дин социология илиминин доктору Маметбек Мырзабаев келди, саламатсызбы? Анда талкуубузду баштай берели. Чындыгында эле дүйнөдө болуп жаткан окуялар, коопсуздукту алдын ала турган коркунучтар, тобокелчиликтер бар экендигинен кабар берип жатат. Ушундай жагдайда негизи улуттук коопсуздукту сактоо багытында алдын алуучу чараларды көрүү ар бир мамлекеттин эле башкы багыттарынын бири болуп калды. Ушулардын ичинде Кыргызстанда бар албетте. Жаңы кабыл алынган стратегияда өзүнчө бөлүп киргизилишинин өзү да ушул канчалык маанилүү экендигин коопсуздук маселеси көрсөтүп атат. Анда дээрлик ушул өлкөнүн тышкы ички коркунучтардан сактоо, аймактык бүтүндүк, чек араны бекемдөө, конституциялык түзүлүштү коргоо өңдүү багыттар белгиленген экен. Мен алдына бир аз убакыт мурда карадым, биз кабарчыбыз алып келген экен. Ошо кандай дейсиздер, ушул Кыргызстан улуттук коопсуздук жаатында бүгүн кечигүүсүз колго ала турган өңүттөр кайсылар, Аликбек мырза?
Рахмат. Эми бул чоң документти талдап окуп чыктым мен. Негизинен эки чоң багыт бар. Бул ошо улуттук идеология, коопсуздук маселелери жана экономикалык маселелер. Эгер улуттук коопсуздук маселелерин айтсак, менин оюмча негизинен аракеттер мындай текстте байкалат. Бирок тилекке каршы бул документ өтө үстүртөн болуп калган да. Мына ошол эле бүгүн ушу стратегияны талкуулаганда дагы чек ара маселеси айтылган турбайбы? Менин оюмча бул жерде так анан биринчи иретте ушул Кыргызстандын Өзбекстан менен Таджикстан менен деп эле чек ара маселеси негизинен чечилиш керек деп айтыш керек, жазыш керек ушул жергечи.
Жакшы, чек ара маселесин айттыңыз, биз ага кийинчерээк дагы токтолобуз. Андан тышкары дагы коопсуздукка камсыздай турган ушул 5 жыл ичинде аткара турган негизги өзөктүү маселелер кайсылар деп ойлойсуз?
Жок, жерде эми өзөктүү маселелер белгилүү да. дүйнө жүзүндөгү кандай глобалдык маселелер болсо, эң биринчи терроризм маселеси, экстремизм маселеси, наркотрафик маселеси, адамдар сатуу боюнча, нелегалдуу мигранттар боюнча ушундай бир аныкталган баардык дүйнөдө белгилүү ушундай такталган маселелер бар. Ошолордун арасынан биз талдап биринчи бул жерде негизинен бир жакшы нерсе жазылып турат, ушу адамдын коопсуздугун, тиги жеке менчик коопсуздугун мамлекет коргош керек деген. Менин оюмча ушу биринчи чек ара маселеси, экинчи адамдын коопсуздугу деген маселе болуш керек да, эң приоритеттүү. Ошондо биз биздин мындай жалпы мамлекеттин көз карашы өзгөрүлдү деген сөз болот. А же болсо мурунку эле документтерден мен кандайдыр бир пикирде калдым, ар кандай документтерден чогултуп ушу жерге эмет койгондо, мына экинчи главада 2.8-2.9 пункттарда мына тышкы саясат маселесине эметкенде дагы айтылып атат, мына тышкы саясатта эмнегедир эң биринчи маселелерди коюп инвестиция маселесин койгон да. Менин оюмча негизинен тышкы саясат коопсуздук маселелерден келип жаралган да, тарыхын карасакчы.
Рахмат, сөзүңүз өзүңүздө. Биз азыр Мамитбекке суроо берсек, чынында эле ушу коопсуздук маселеси азыр олуттуу деп көтөрүлүп келатат. Буга себеп болгон жагдайлар белгилүү: Борбор Азия, Ооганстан, дүйнөдө башка жана согуш аймактар, согуш болгон аймактар көбүнчө аталып жүрөт. Ушуга негизи шек келтирип турган коркунучтар ушуго диний экстремизм, терроризм деп айтып келатабыз да. Сиз кандай дейсиз, ушул бүгүнкү диний экстремизм, терроризмди кандай жагдайлар жандандырышы ыктымал Кыргызстандын шартында?
Рахмат. Азыркы мезгилдерде коопсуздук теориясы, коопсуздук концепциясы өзгөрдү. Кандай болуп өзгөрдү? Азыркы мезгилде жарандын коопсуздугу жана регионалдык коопсуздук, аймактык коопсуздук негизги алдыга чыгып атат. Мисалы үчүн бул стратегияны окуп көрсөңүздөр, чын эле баягы Аликбек ага айткандай, жарандык коопсуздукту биринчи жолу алып чыгып атат да бул ушундай чоң документтечи. Бул аябагандай алдыга жылыш катары эсептейм мен. Ал эми регионалдык коопсуздукту, албетте биз буну бир глобалдуу түрдө карабасак коопсуздукка биз немете албайбыз, чече албайбыз бул маселени. Себеби биз бир тоталитардык мамлекетте жашабай эле турабыз, биз демократиялык мамлекетте жашайбыз. Демократиялык мамлекет өздөрүнүн коңшуларын коңшуларын эсепке алып, алар менен сүйлөшүп диалог аркылуу коопсуздук маселени чечкенге аракет кылат. Ошол жерден буну ошол жерде бул документте көрсөк болот. Ал эми диний терроризм жана экстремизм жөнүндө айта турган болсок, бир азыркы бул диний радикализм коопсуздугу, бул коркунучу глобалдашып баратат күн өткөн сайын. Азыр диний ар түрдүү агымдар, диний группалар глобалдуу түрдө иш алып барып атышат. Булар белгилүү бир мисалы Өзбекстан ислам ыйымын алып карайлы, бул Өзбекстан качан эле чыгып кеткен? Бул Тажикстанда бар, Кыргызстанда бар, Афганистанда бар, көптөгөн мамлекеттерде бар. Глобалдашып кетип атат. Ошондуктан бул коопсуздук маселесинде, диний тармагында коопсуздук маселесинде глобалдуу түрдө биз карашыбыз керек.
Негизи Алекбек мырза, ушул жерден сөз дагы чыгып калды да, 2014-жылы ушу коалициялык күчтөр кеткенден кийин Ооганстан кризиси бүт Борбор Азияга жайылат деген бир пикирлерди көп айтып жүрүшөт да. Ушул канчалык жүйөлүү болот, анан Кыргызстан албетте андан да куру калбайт деген сөздөр айтылып атат. Сиз кандай карайсыз ушул?
Эми биринчиден баягы мен патриот болгон, кудай сактасын деп айталык. Анан мындай да, 2014-жылы чыгып кетет деп азыр дагы Карзай менен Барак Обама сүйлөшүп тездетелик деп бир келишимге кол коюшпадыбы? Менин оюмча бул жерде чоң глобалдык саясий оюн болуп атат да. Анткени эгер Афганистан жалаң эле Афганистан деген бул бүтүн бир беткей мындай мамлекет эмес да бүгүнкү күндө. Ар кандай, өзүңөр билесиңер, пуштундар бар, хазаристер бар, тиги түндүк жакта өзбектер, тажиктер бар, бири бирине карама каршы да. Эгерде сырттан буларга колдоо көрсөтпөсө, албетте бүгүн эң күчтүү Талибан менен Аль-Каида таасири абдан чоң Афганистанга. Ошол себептен менин оюмча бул жерде абдан глобалдуу оюндар болуп атат. Эгерде чоң оюнчулар мамлекеттердин атын айтпай эле коеюн, анткени өзүңөрсө мен баягы саясатчы болгондон кийин таарынтып албайын да. Эми элдин баарысы түшүнөт. Чоң оюнчулар эгер каалабаса келбейт бияка. Бирок эгерде биз бияктан кеттик, анан биз кеткенден кийин мына ушул жайылып кетти деген сөз болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз Муну ушундай абалга биз даярданыш керек. Ошон үчүн менин оюмча коопсуздук, мына иним айтып кетпедиби, регионалдык коопсуздугун маселесин көтөрүп, ушу эл аралык коомчулукка таянып, биз жеке Кыргызстан туруштук бере албайт тилекке каршы бүгүн. Кандай күчтүү армия курсак дагы бере албайбыз. Анткени терроризм менен биз эмес, Америка чоң-чоң мамлекеттер өтө кыйналып күрөшүп атат, билесиңер. Ошон үчүн мен ойлойм, жерде эң негизги багыт тышкы саясатта, айтпадым, территориалдык. Бирок ошол эле кезде жанагы бир нерсени айткан, конкреттүү бүгүн Кыргызстан менен, Өзбекстан, Кыргызстан менен Тажикстан маселелерин чечиш керек.
Сөзүңүз оозуңузда. Бүгүн биздин конокторубуз мурдагы тышкы иштер министри, саясий илим доктору Алекбек Жекшенкулов жана дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү, дин социология илиминин доктору Маметбек Мырзабаев катышып отурат. Биз жанатан бери коопсуздук маселесин талкуулап жатабыз. Негизи сиз жана чек ара маселесин көтөрүп айтып кеттиңиз алдын-ала, оозунуп мен ушул теманы козгойюн деп атам. Себеби чек ара маселеси ушу коопсуздуктун бир өңүтү, негизги өңүттөрүнүн бири. Кыргызстан тилекке каршы азыр Тажикстан, Өзбекстан менен толук чек арасын тактап өтө элек. Бул да канча созулары белгисиз азырынча. Ошентсе дагы делимитация, демаркация маселесин эртелетиш керек, бийлик мындай эркин көрсөтүш керек деген маселени көп айтып келатышат. Анын ичинде бир топ саясатчылар, менимче сиз дагы ушул көз карашты карманып келатасыз. Бүгүн стратегияны талкуулаган жыйында, улуттук кеңештин жыйынында дагы ушул маселе көтөрүлдү, да бир жолу баса көрсөтүлүп, республика фракциясынын жетекчиси Алтынбек Сулайманов чек арага кам көрүү, ушул алдыңкы беш жылда дагы чек арага байланышкан маселелерди күчөтүш керек деген сунушун айтты. Ага жообун Атамбаев берди эле. Мен ушул Атамбаев аркылуу өзүнүн үнү менен улуссак сиздерге азыр.
Рахмат Алтынбек Турдубаевич, бирок бир нерсе ушул жерден айтып коеюн. Чек ара боюнча мөөнөт койсок кичине шашкандай болобуз да, албетте кошолук чек ара маселесин, чек ара приграничный территория өзгөчө мүмкүн статуш керек. Бирок мөөнөт койсок анда биз утуруп коюшубуз мүмкүн да. Президенттин мөөнөтү бар, кааласа да каалабаса да чечиш керек, уступка барат деп башкача бир оюндар кетет да. Эми мүмкүн көбүңөр билесиңер, ошол эле США менен Канаданын чек арасы 200 жылдан бери аныкталып элек да, бүгүнгө чейин. Албетте бизге 200 жыл керек жок, бирок мындай кыска бир мөөнөттө чечебиз деп дагы айтсак болбойт да. Бирок бул маселе бышып жарылып да кетти, ачык айтканда. Сөзсүз стратегияга кошолук сиз айткан сунуштарды, мөөнөт менен мүмкүн башкасын да. Анткени мына азыр бир эски министр айтып атпайбы, соктун маселесин 2006-жылы чечмек элек тигиби деп. Биз аны билебиз кандай чечмек. Мына Өмүрбек Чиркеш берет, сокту такыр эле бере салмак да. Андай чечүүнүн бизге кереги жок да. Кыргызстандын кызыкчылыгын караш керек. Кээ бирде мындай сабырдуулук керек.
Мына ушундай деп атат президент Алмазбек Атамбаев. 2006-жылы тышкы иштер министри, менимче сиз болсоңуз,
мен болгом,
сиз болсоңуз керек. Биз албетте бул так эмес, биз өзүнөн тактай алган жокпуз, бирок мен сизге суроо берейин деп атам. Ушул негизи сок маселеси, бизге берген интервьюңузда да айттыңыз эле, ушул чек ара анклав маселелери боюнча аракеттер ушул жылдары жакшы аракет кылынды эле, ушул бойдон токтоп калды деп эмне айта аласыз?
Эми тилекке каршы биздин президентибизге жардамчылары туура эмес маалымат берген окшойт. Жана чек ара алмаштырабыз, территорияны бири бирине алмаштырабыз деген 2002-2003 жылы Бакиев премьер кезинде бир протокол кол койгон да. Андай маселе 2006-жылы каралган эмес. 2006-жылы мындай деп сүйлөшкөнбүз. Ошол эле тышкы иштер министри Норов деген Өзбекстан тышкы иштер министри болчу, ал Каримовдун макулдугун алган убагында. Мына 1350 километр бар биздин Өзбекстан менен чек аранын. Ошонун ичинен 1100 маселе жок бүгүнкү күндө. Чечсе болот. Ошону биз юридикалык негизинен бүгүн оформит этип, анан жанагы чек араны кое баштайлык. Калган ошол эле сок, башка 8-8 тешик бар деп коебуз. Аны өзүнчө бир атайын бир жобо түзүп, Кыргызстан менен Өзбекстан жарандарынын ортосундагы жанагындай конфликт болбосун, кандай бир режим куралык деген бир сөз болгондо,
ошол кездеги сүйлөшүүлөр туура деп эсептейсиз?
Туура. Ал жерде сокту берелик деген сөз болгон эмес. Мен айтып атпайм, президентке жардамчылар туура эмес маалымат берген. Ошон үчүн жок, кечирип коюңуз, бул өтө принципиалдуу маселе. Бул жерде мен ойлойм, ушундай маселе чечип атканда бизде чиновниктер көнүп калганда ар дайым үстүртөн. Үстүртөн карабай, тереңирээк караш керек. Ар бир кадамды ким болбосун, өзүнчө факт менен сүйлөш керек да. Бул жерде ал сок маселеси Бакиев премьер кезинде 2002-2003 ошол кол кое коюп кийин таанып кеткен, билесиңер да. Кийин президент болгондо ага андай мүмкүнчүлүк дагы берген эмеспиз. Ачык эле айтканда биз башкача маселе жок жерде чечиш керек деп сүйлөшкөнбүз. Азыр менин оюмча ушул жаңы стратегия маселе жок жерлерди чечиш керек деп киргиз керек.
Сиз көргөн боюнча жаңы стратегия жөнүндө андай маселе
жок, аны үстүртөн эле жазылып койгон.
Рахмат, биз кийинки сурообузга өтөлү. Ушу негизи стратегияда диний укуктарды коргоо маселеси каралган, аны менен кошо ушу бирге конституциялык түзүлүштү анын светтик мүнөзүн сактоо багытында да иш алып баруу керек деп айтылып атат. Коомчулукта азыр диний кызыкчылыкты коргоо дагы абдан басымдуулук кылып жатат деген пикирлер да айтылып жатпайбы? Негизи ошо светтик өлкө деген макамга коркунуч кирип калышы мүмкүн деген жоромолдор канчалык жүйөлүү бүгүнкү күндө? Балким Мамытбек мырза, сиз баштайсызбы?
Илгертен бери эле Орто Азиядагы мамлекеттердин баарында, анын ичинде Кыргызстанда көбүнчө ислам басымдуулук кылат. Биздин элибиздин болжол менен 80%тен көбү мусулман болуп эсептелет да. Эми бул 90 жылдан кийин ар түрдүү себептерге таянып ар түрдүү, эми биз демократиялашуу жолуна кирбедикпи 90 жылдан баштапчы? Ар түрдүү дин агымдар бизге келген, келе башташты, азыр дагы эле келип жатат. Булар табигый түрдө биздин диний картабызда ар түрдүүлүктү пайда кылды. Акыркы мезгилдерде булардын ичинен пассивдүүлөрү бар, активдүүлөрү бар да, активдүү иш алып баргандар бар. Булар алардын арасында саясатка киргиси келгендер бар, саясий максаттарды көздөгөндөр бар. Жалаң эле биздин коомдун кандайдыр бир исламий түшүнүктү кабыл алуусун каалаган агымдар, жамааттар бар. Ошолор ачык эле биздин чындап айтканда жарандардын коопсуздугуна, мамлекеттин түзүмүнө мындай коркунуч алып келип атат. Ошол бул документте айтылган нерсе ошол ар түрдүү агымдардын, ар түрдүү жамааттардын саясий жашоого, коомдук жашоого таасирине бөгөт коюу жана мамлекеттин ичине кийлигишүүсүнө тоскоол болууну максат кылып коюлган. Эгер светтик мамлекет кандай мамлекет? Светтик мамлекет башкаруу да. Башкарууда эч кандай диний принциптерди, диний жол жоболорду колдонбойт. Кандайдыр бир диний түшүнүктү колдобойт деген сөз. Эгерде бизде баягы динчилдешүү процесси катуу жүрө турган болсо, белгилүү бир жамааттын, белгилүү бир агымдын идеологиясы басымдуулук кылып кете турган болсо, албетте бул мамлекеттин түзүмүнө коркунуч алып келген үчүн стратегияда ушундай деп жазылган. Светтик мамлекетти сактап калуу максат катары.
Рахмат, бизге угарманыбыз чыгып атат.
Алло.
Айта бериңиз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Мен Аликбек мырзага суроом бар да. Вот кече ошол соктогу болгон проблема карасаңыз да, биздин мамлекетибизге сырттан бир башка мамлекет жөнүнө жарандар эле кирип басып, анан биздин граждандарды өзүнүкүнө алып кирип уруп кол салуу башталды да. Эми ушул боюнча ал биздин Аликбек мырза как министр иностранных дел катары биздин суверендүүлүгүбүзгө шек келди кече бүткүл дүйнө жүзүндө. Биринчиден. Экинчиден, ошол жерде границага неужели ошо алып барып биздин жанагы пограничный войскадагы солдаттарды ошол жерде биз билебиз да, илгертен бери эле проблема. Ошол жерге көбүрөөк солдаттарды эми границага жакын эмес берейик, алысыраак өзүбүздүн ичибизге коюп койсо болбойбу эле?
Рахмат сизге.
Мен сиздин ушундай патриоттук сезимиңизге толук кошулам. Албетте биздин эгемендүүлүгүбүзгө, биздин мамлекеттин жалпы кыргыз элибизге ушундай шек келди. Менин оюмча, мен бул маселе боюнча дагы ачык айттым, биздин бийлик жакшы аракеттерди ошол эле кезде убагында, кийин дагы көрө алган жок, бүгүнкү күндө дагы көрө албай атат. Биринчи. Экинчи жагынан кыргыздын бир дагы метр жери эч жака кетпеш керек, кыргыз үчүн иштеш керек.
Рахмат. Биз жанагы талкуубузду кайра дагы улай эле деп атам, диндештирүү маселеси деп сиз жана айтып кетпедиңизби? Сизде пикир барбы? Азыр бир мүнөттөн убактыбыз аз калды. Диндештирүү ушунчалык активдешип баратат Кыргызстанда деген канчалык жүйөлүү, сиз кандай тескиңиз?
Алибек мырза, мен эми баягы мечетке барып жүрөм да, азыр мурункуда
намазга барасыз да?
Ооба, 5 жолу намаз окуйм, жума намазга барам. Анан мен ушул жерден жалаң эле бийликти критикалабай, мен ушул бийликтин аракетин колдойт элем. Чын эле дин менен жабынып алып, ар кандай күчтөр, саясатчылар, ар кандай бир агымдар өтө көбөйүп кетти да. Сөзсүз тартипке салыш керек. Бул кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин келечегине өтө чоң таасир бериши мүмкүн.
Жакынкы 5 жылда бийлик ушул стратегиянын алкагында ушул ишти жасаганга мүмкүнчүлүк жетеби?
Саясий эрки менен бир түшүнүк, анан ошо мыйзамдарды кандай бир убактылуу. Бул жерде мындай да, бизде жакшы мыйзамдар, жакшы ниеттер бар. Мына президенттин көп маселелери боюнча мен колдойм. Бирок чиновниктин ушул иш аракети кандай болот? Натыйжалуу болобу, натыйжалуу болбойбу? Кээ ошондо да.
Рахмат, биздин убактыбыз бүтүп калды. Сиздерге чоң рахмат. Негизи мен жыйынтыктап коеюн, жарандарга жарандардын коопсуздугу сакталган өлкө гана ушу өнүгүп дүркүрөп өнүгө турган демократиялык укукка багытталган өлкө болуп эсептелет деген сөз бул жаңылык эмес. Биз ушундай маанай менен окторубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкуунун коноктору мурдагы тышкы иштер министри, саясий илим доктору Аликбек Жешенков жана дин социология илиминин доктору Маметбек Мырзабаев болду.
Арай Көз чарай талкуусун Абурулкан Турдубек кызы алып барды. Эсиңиздерге сала кетели, талкуу кече Бишкектеги студиябызда ТЮЗООдо өткөрүлгөн. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан. Бишкекте Кавказ элдеринин ыр бийлеринин концерти өттү. Бул өзгөчө шаңдуу майрамга биздин кабарчыбыз Санжи Туйтунова да күйөө болгон.
На сцене Ивазова Севда с песней «Кавказ».
Мекенге болгон сүйүү, өмүрдү коштоп, картайбаган сезим. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында өткөн «Кавказ ырдайт жана бийлейт» аттуу концертте дагестандыктар туулган жерге болгон сый урматын, сагынычын ыр бий аркылуу берип жатты. Кубанч тобунун жетекчиси Назби Бапинаев Кыргызстанга 90-жылдары келген. Бий тобун балкар маданиятын жайылтуу максатында 2001-жылы негиздеген экен.
Кыргызстане на сегодняшний день, в общем,
өз маданиятыбызды сактап, бийик деңгээлде жеткирип келебиз. Биздин топтун биринчи репетициясы 2001-жылы 16-апрелде болгон. Азыркы курамыбызда жылаң эле кавказдыктар эмес, кыргыз, өзбек, уйгур, орустар да бар. Бүгүн балкарлардын кубанч тобу көп улуттан турган топко айланды.
Национальный коллектив, народный балкарский ансамбль танца кубанч.
Тууралуу сөз кылганда андагы Казбек тоосу көз алдыга тартылат эмеспи? Кыргызстанда дал ушул тоонун атын алып жүргөн музыкалык ансамбль бар. Жетекчиси Казбек Аслановдун айтымында бул топ дагы көп улуттуу.
У нас и Кавказ.
Биздин топто кавказдыктар да, кавказдык эместер да бар. Ынтымактуу иштеп жатабыз. Жалаң эле кавказ ырларын эмес, кыргыз, өзбек, уйгур ырларын да ырдайбыз. Кээде англисче да ырларды аткарып калабыз. Мен өзүм улуттун боюнча лакмын. Бул жакта туулгам. Лактар Дагестанда көбүнчө зергерлик менен иштешет. Мыкты ширетүүчүлөр. Бир сөз менен айтканда, жаратмандар да.
Иномжон Хушуровтун улуту уйгур. Кавказдык бул топ менен 20 жылдан бери иштеп келе жатат.
Концерт эмелер болгондо мен келип, мен да жардам берип, Казбек досум менен уже 20 жыл жакын болуп калды. Дос болуп жүрөбүз.
Иномжон сүйүктүү ырчысы Рыспай Абдыкадыровтун «Издейм сени» ырын созуп берди.
Эң бир кос гүлзарынан жерлерди.
Дарген улутундагы Магомед Саид Кыргызстанда төрөлгөн. Кавказ бийлери чоочун кишиге окшош көрүнгөнү менен айырмаланып тураарын айтты.
Музыка окшосо дагы, бийлегенде кичине айырмасы бар да.
Bari bir de emez. Dagistan'da 33 el var. Her birinin uzun içinde özgörüş var da bir de. Abro komşu ilizgin kadar.
Magomettin Cübayı Kırgız kız eken.
Adı Cemal Khan. Ülügönüzde 20 yıldan aşt. Ortamızda kız var 13 yaşta. Men Kırgız minen ağırlaştı yürüyorum. Men ayağım tozu dergindarımla ağırlaştı yürüyorum. Birbirine cakşı düşünüyoruz da.
Kafkaz eli başından azo, erkindikte süygün, öcüreli giletemez mi? Oşol ele malda alardın ırcandu ekeni körünüp durdu. Şandu muzikaga ergip, sahnaga jügürüp çıgıp biylegen ulan kızlar da boldu. Kırgızstanda jaşagan Kafkaz ulutundagı elder 30-40 jıldarı köçüp kelgenin aytışat. Alar negizinen tüy örönündö олтурукташкан. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.